อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะรายการธรรมารัปปรุณก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังทางบ้านกันเหมือนเช่นเคยค่ะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะคือเป็นวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมค่ะเป็นวันแรม15ค่ำเดือน7นะคะปีมะเสงวันนี้เป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะค่ะก็เป็นโอกาสอันดีที่จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยนะคะมากราบนมัสการรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมหลีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็คือวัดที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมอย่างเป็นทางการของทางจังหวัดอุดรธานีนะคะวัดป่าดอนหายโศกนั้นตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกค่ะอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโซหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสแล้วก็เป็นที่ปรึกษาของหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของทางวัดป่าดอนหายโศกในทุกๆหลักสูตรเลยนะคะซึ่งก็มีให้ปฏิบัติธรรมกันเป็นประจำทุกเดือนเลยนะคะค่ะขอนำท่านฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ของเราเลยดีกว่านะคะพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เจริญพร
สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้โยมอยากจะขอหยิบยกเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในบ้านเราเนี่ยเจ้าค่ะก็คือสิ่งที่เราพูดแล้วก็เรียกร้องหากันมากก็คือเรื่องของความสามัคคีของคนในชาติเจ้าค่ะคิดว่าพี่น้องประชาชนชาวไทยเนี่ยหลายๆคนก็คงจะแบบว่าไม่ค่อยสบายใจอ่ะนะเจ้าค่ะแต่ก่อนก็เราไม่เคยประมาณ 5-6 ปี7ปีมาเนี้ยเจ้าค่ะจะมีการแบ่งสีการเป็นสีนู้นสีนี้นะเจ้าค่ะหลากสีบ้างอะไรบ้างต่างๆนานาแต่ระยะหลังมานี่ก็เรียกว่ามีหน้ากากอ่ะเจ้าค่ะสีนู้นสีนี้ขึ้นมานะเจ้าคะซึ่งก็จะเหมือนกับขัดกันแบบความคิดเห็นไม่ตรงกันเลยแต่ที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าเหมือนกับว่าจะคือถ้าต่างคนต่างมีความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยนะเจ้าคะที่โยมคิดว่าต่างคนต่างก็แสดงความคิดเห็นไปตามศักดิ์และสิทธิ์ของตัวเองนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีแต่นี่ก็เกิดมีข่าวคราวให้เราเห็นว่ามีการประทะกันอะไรอย่างนี้เจ้าคะซึ่งเหล่านี้ก็คือเรื่องของความแตกความสามัคคีไม่มีความรักความสามัคคีกันเลยดังนั้นในเช้าวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมนี้นะเจ้าค่ะในฐานะที่วันนี้เนี่ยเป็นวันพระหรือวันธรรมสวนะโยมก็เลยอยากจะขอกราบอาราธนาท่านเจ้าค่ะพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้เมตตาสักษาหรือว่าพูดคุยสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีเจ้าค่ะว่าเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีเนี่ยในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยได้ทรงบัญญัติไว้อย่างไรบ้างและทรงมีอุบายอย่างไรที่จะสั่งสอนให้คนเราเนี่ยเจ้าค่ะเกิดความสามัคคีหรือเกิดความรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะเจ้าค่ะแล้วก็อยู่กันอย่างมีเมตตาเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
เยี่ยมมากพูดถึงเรื่องของวันพระซะก่อนนะวันนี้วันพระนะคุณเดินชัยพระบางทีก็ไม่รู้หรอกวันนี้วันพระหรือวันอะไร
เจ้าค่ะ
เรื่องวันพระนี่ถ้าสมมติว่าเราทำจิตให้มันสงบนะมีกายสงบระงับไม่กระวนกระวายมีจิตตั้งมั่นเป็นอารมณ์เดียวนะพระเกิดในใจของเราทันทีคือนั่นคือพุทธะพุทโธเรามีความรู้เกิดขึ้นในใจแล้วใจเราสว่างสวยมีจิตสงบเป็นสมาธิอย่างนั้นน่ะอันนั้นคือวันพระในใจของเราละเพราะฉะนั้นถ้าเราทำทุกวันนะให้เป็นอย่างนี้นะ
มีก็มีพระอยู่ในใจเสมอ
ใช่ใช่เราก็ไม่ต้องสนใจเลยวันไหนวันพระวันโยมอะไรต่างนะได้ทั้งนั้นนะเขาก็เป็นวันที่กำหนดขึ้นมาเพื่อให้มีกิจกรรมอะไรต่างก็ตามโลกเข้าไปไม่เป็นไรนะแต่ใจของเราให้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะแค่นี้ชื่อว่าบูชาละนะหลายๆคนก็มีความคิดว่าจะมาที่วัดป่าดอนหายโศกแหมคุณเตือนใจนี่โฆษณาทุกวัน
ไม่เจ้าค่ะยมพูดเรื่องจริงเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
ก็เลยว่าถ้าผมว่าอยู่ที่ไหนนะถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่าบูชาแล้วเหมือนกันนะจะมาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่เป็นไรน
ะ
ทีนี้ประเด็นที่คุณใจถามเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีเนี่ยความสามัคคีเนี่ยนะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพุทธประสงค์เลยนะเป็นพุทธประสงค์เลยพอใจมากๆพุทธเจ้าบอกว่าทิศไหนเนี่ยนะที่บอกว่ามีความแตกร้าวกันเกิดความวุ่นวายทะเลาะกันทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากเนี่ยทิศนั้นผมไม่ผาสุกเลยถ้าจะไปนะจะเดินทางไปนี่อย่าพูดถึงเลยไม่อยากจะไปด้วยซ้ําไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องคิดถึงมันก็ไม่อยากจะคิดถึงเพราะมันมีปัญหานะถ้าประเทศชาติเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ๊ยคนในประเทศนี่แบบว่ามึนตึงแน่นอน
กลุ้มใจ
กลุ้มใจแน่นอนเพราะว่าแค่คิดมันก็ปวดหัวแล้วอ่ะคุณเตือนใจนะว่าคนไม่สามัคคีกันทำไมเป็นอย่างนี้อะไรต่างๆนะทีนี้ การที่สามัคคีหรือไม่สามัคคีที่คุณเตือนใจประเด็นที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือความเป็นประชาธิปไตยใช่ไหม
เจ้าค่ะ
ซึ่งประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะไม่สามัคคีกันก็ได้ในอย่างปัจจุบันอย่างเงี้ยถามว่าประชาธิปไตยไหมก็คนก็มีสิทธิ์เลือกใช่ปะคุณก็มีสิทธิ์ก็นี่พวกนี้ก็เห็นอย่างนี้พวกนี้ก็เห็นอย่างนี้ทุกคนก็มีสิทธิ์แต่ว่ามันมีอย่างอื่นที่มันอยู่ใต้ประชาธิปไตยนี่นะคือประชาธิปไตยอาจจะไม่ได้ถูกก็ได้นะนะคือถ้าคนส่วนใหญ่ก็เห็นอย่างคนที่เขาเป็นโจรอย่างเงี้ยนะคุณเตือนใจเขาก็จะเห็นว่าฆ่าสัตว์เนี่ยดีนะหรือว่าลักขโมยเนี่ยดีนะกลุ่มนั้นก็จะเห็นว่าดีทุกคนเห็นโหวตหมดเลยดีหมดอ้าวประชาธิปไตยดิงั้นฉันก็ต้องไปขโมยสิขโมยดีเหรอมันไม่ใช่ไงนะไม่ใช่ว่าประชาธิปไตยจะดีนะหรือว่าประชาธิปไตยจะถูกอะไรที่เราเห็นแตกต่างกันเป็น2ฝ่าย2ขั้วหรือ3ขั้ว4ขั้วเนี่ยคนหนึ่งก็มีสิทธิ์ว่าตัวเองเห็นอย่างนี้ได้คนหนึ่งก็มีสิทธิ์เห็นว่าอย่างนี้ได้มันไม่ลงกันสักทีงานมันก็เดินไปไม่ได้เอาสมมุติว่าเขาไม่ตีกันเขาไม่ทะเลาะกันด้วยกําลังอาจจะทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากแค่นี้ก็แย่พอแรงแล้วนะทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากทะเลาะวิวาทกันวุ่นวายกันแตกร้าวกันยังไม่ตีกันนะยังไม่ตีกันนะแค่นี้ก็แย่พอแรงแล้วนะประชาธิปไตยไหมอย่างนี้ประชาธิปไตยแน่นอนนะถูกต้องเลยตามหลักประชาธิปไตยนะถามว่าแล้วทำไมมันเดินไปไม่ได้เพราะมันมีอะไรที่มันซ่อนอยู่ข้างใต้อยู่นะพระพุทธเจ้าบอกว่าทิศไหนที่เป็นอย่างเงี้ยทะเลาะกันวิวาทกันทิ่มแทงกันอยู่ด้วยหอกคือปากเนี่ยทิศนั้นไม่ผาสุกเลยไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องคิดถึงนะแล้วก็มีความแน่ใจเลยว่าคนแถวๆนั้นเนี่ยที่เขาเป็นแบบเนี้ยเขาต้องมี3อย่างนี้แน่นอนนะ3อย่างที่ทําให้ทิ่มแทงกันวิวาทกันเนี่ยนะคือความคิดในทางกามนะความคิดในทางพยาบาทแล้วก็ความคิดในทางเบียดเบียนนะจิตใจของเขาจะต้องเป็นแบบนี้แน่นะปากมันถึงขยับออกมาอย่างนี้นะกายมันถึงไม่สามารถที่จะมาร่วมกันได้นะต้องเป็นอย่างนี้แน่นะคือมีความคิดในทางกามนะความคิดในทางพยาบาทนะความคิดในทางเบียดเบียนนะสามอย่างนี้เป็นก็เรียกว่าความตริตรึกในใจก็เรียกดำรินะใจเนี่ยจะต้องมีความลักษณะเงี้ยถึงไม่ลงกันนะถึงไม่พอใจกันเขาทำฉันก่อนยังมีการผูกเวรนะเธอผูกเวรว่าเขาทำฉันนะฉันต้องทำเขาตอบอย่างเงี้ยนะยังผูกใจเจ็บว่าเขาด่าเราเขาทำร้ายเราเขาเอาชนะเราเขาลักทรัพย์เราเวรจะระงับไม่ได้ไม่มีทางนะพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมนี้เป็นธรรมเก่าเลยนะถ้าการที่จะระงับเวรด้วยการผูกเวรเนี่ยไม่มีทางได้นะเวรต้องระงับด้วยการไม่ผูกเวรนะธรรมนี้เป็นของเก่าใช้ได้ตลอดกาลนะถ้าเรายังผูกใจเจ็บอยู่เขาทำเราเนี่ยอันนี้ก็คือความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนนะผูกใจเจ็บตรงนี้คุณจะไม่มีทางลงกันได้นะก็ยังจะต้องทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากต่อไปทีนี้แล้วถามว่าคนที่มีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยก็ไม่ได้เดินตามมรคนะมรค8ไม่มีหายไป1ข้อแน่นอน
เจ้าค่ะ
นะคือเรื่องของสัมมาสังกัปปะเพราะฉะนั้นถ้าผมว่าเราเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในองค์กรพวกนี้แล้วเรามีจิตแบบเนี้ยคุณต้องระวังเลยนะว่าจริงๆแล้วคุณเดินทางตรงกันข้ามกับสิ่งที่เป็นมรคเลยนะอย่างน้อยข้อนึงมันไม่มีอย่างน้อยข้อนึงมันไม่มีซึ่งก็จะทําให้จิตของเรามันสงบได้ยากนะเพราะว่าบางทีจิตใจเรามีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนอยู่ในระหว่างที่เราทำกิจกรรมอะไรต่างๆนั่นน่ะแต่ถ้าผมว่าความคิดนี้คุณอาจจะมานั่งสมาธิได้บ้างมันก็จะมีความมัวหมองบ้างน
ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราคลายความคิดในทางการละความคิดในทางพยาบาทนะความคิดในทางเบียดเบียนก็ยกทิ้งไปนะจิตใจของเราเนี่ยจะดีสูงขึ้นมาละพอจิตใจดีสูงละการผูกเวรมันก็จะลดลงไปเราก็จะไม่ผูกเวรละนะแล้วก็การที่จะไปทิ่มแทงกันด้วยหอกคือปากนะทะเลาะกันวิวาทกันก็จะลดลงไปพระพุทธเจ้าบอกว่าทิศทางไหนเนี่ยคุณเตือนใจที่ว่าภิกษุทั้งหลายมีความพร้อมเพรียงกันมีความบันเทิงต่อการคนนี้พูดคนนี้ก็เห็นด้วยเอาคนนี้พูดผิดแต่คนนี้ก็มาแก้อันนี้ก็ยอมรับนะรับฟังคําตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นไม่วิวาทกันเข้ากันได้เหมือนน้ํานมผสมกับน้ําอย่างเงี้ยถ้าคุณเตือนใจเอาน้ํานมมาผสมกับน้ําดูแล้วมันจะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันจนบางทีเราโดนหลอกเงี้ยนะเอาไปซื้อนมเขาเอาน้ำผสมเงี้ยนะหรือน้ำมะพร้าวกับน้ำธรรมดาอย่างเงี้ยมันผสมกันมันเข้ากันเนื้อเดียวกันจนบางทีไปซื้อน้ำมะพร้าวก็โดนเขาหลอกน้ำผสมเหมือนกันนะเพราะมัน
ผสมเยอะใช่ไหม
เพราะมันเข้ากันนะด้วยความที่มันเข้ากันดีนะไม่วิวาทกันนะถึงขนาดว่าจะต้องห่อข้าวเดินทางไปไกลเนี่ยเพื่อที่จะไปเจอคนกลุ่มนี้ไปพูดคุยกลุ่มนี้มันสามัคคีกันแต่ใจมันก็อยากไปละน
ะ
เดินทางมันเดินทางไปได้แน่นอนนะเดินทางไกลไปไหนก็ยังไปได
้เจ้าค่ะอ
ย่างคุณตั้งใจไปตรวจราชการไปเยี่ยมพี่น้องประชาชน ตามไปราชการต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าทิศไหนมันไม่มีปัญหาทุกคนมีความสุขมีความสงบเข้ากันได้ไม่มีความวุ่นวายใดๆเราอยากไป
เจ้าค่ะ
อันนี้ไม่ต้องพูดถึงแม้เพียงแค่คิดถึงเราคิดถึงแน่นอน
เจ้าค่ะ
นั่นนี่คือลักษณะที่พุทธเจ้าบอกว่าเป็นพุทธประสงค์เลยนะว่าให้มีความสามัคคีกัน
เจ้าค่ะ
นะแล้วก็ไอ้ความสามัคคีกันเนี่ยมันเป็นสิ่งดีแน่ทีนี้ทำไมบางคนไม่สามัคคีนะเพราะว่ามันคือเรื่องของเรื่องมันคือปากนั่นเอง
เจ้าค่ะ
นะบางคนเนี่ยฟังสิ่งใดมามันครึ่งๆกลางๆจะฟังไม่ถูกไม่ชัดเจนนะเอาคำข้างนี้มาบอกความข้างโน้นเพื่อจะแตกจากฝ่ายนี้หรือฟังความข้างนี้ไปบอกความข้างโน้นเพื่อจะแตกจากฝ่ายโน้นอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาจะมีพวกที่พูดเสี่ยมก็เรียกว่าพูดซับซ้อนพูดยุยงให้แตกกันอันนี้เราต้องกำจัดตัวคนนั้นก่อนนะผู้ที่จะพูดเสี่ยมเราก็ต้องคอยระวังให้เขารักษาศีลของเขาน
ะเจ้าค่ะ
พุทธเจ้าเคยเตือนภิกษุชาวโกสัมพีที่เขาแตกกัน
เจ้าค่ะ
ในเรื่องในสมัยพุทธกาลมีอยู่เตือนใจที่ภิกษุที่แตกกันนะ
มีแตกกันเหมือนกันนะเจ้าค่ะ
มีโอ้เขาแตกกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นใหญ่โตถึงขนาดว่าขึ้นไปถึงระดับของผู้ปกครองประเทศต่างๆนั่นเลยน
ะ
แตกกันขนาดจนที่เรียกว่าชาวเมืองนี่พระพุทธเจ้าแตกกันจนขนาดที่ว่าพระพุทธเจ้าต้องหนีนะพระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ตรัสคาถาเนี่ยไว้ก่อนที่จะหนีนะบอกว่าบัณฑิตลืมตัวนี่สมัครจะพูดตามที่ตนปรารถนาจะพูดอย่างไรก็พูดพร่ำไปอย่างนั้นหาได้นำพาถึงกิเลสที่เป็นเหตุแห่งการทะเลาะกันไม่นั่น
น
ะเหตุแห่งการทะเลาะกันนั่นคือกิเลสนั่นเองนะกิเลสแห่งการทะเลาะกันบัณฑิตเนี่ยก็ถูกกิเลสครอบงำได้เหมือนกัน
ก็คือมีถึงจะเป็นบัณฑิตก็มีกิเลสในใจได้ว่าอย่างนั้นเถอะ
อันนี้คือบัณฑิตลืมตัวไง
พ
ระเจ้าใช้คำนี้ว่าบัณฑิตลืมตัว
น
ะสมัครจะพูดอะไรก็พูดไปนะแล้วก็ถูกกิเลสครอบงำอยู่ตัวเองลืมไปแล้วไม่รู้นะก็เลยพูดพร่ำไปตามที่ตัวเองอยากจะพูดพร่ำไปนะก็จึงเปลี่ยนเหตุให้มีการทะเลาะ กันนะภิกษุในธรรมะในนี้นะเราอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าคุณใจเราต้องเป็นผู้ที่รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นนะเป็นผู้ที่อ่อนโยนนะอ่อนน้อมนะอ่อนโยนอ่อนน้อมนี่ไม่ใช่ว่าอ่อนปวกเปียกอ่อนแออย่างนั้นไม่ใช่นะแต่หมายความว่าถ้าเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจเรายังอดทนได้ไหมยังเป็นผู้ที่สงบเสงี่ยมอยู่ได้ไหมนะความสงบเสงี่ยมกับความอ่อนแอความอดไม่เหมือนกันนะความสงบเสงี่ยมความอดทนก็อย่างหนึ่งนะความอ่อนแอความที่จิตไม่มีกำลังก็อย่างหนึ่งนะมันคนละเรื่องกันนะคนอ่อนแอคนจิตไม่มีกำลังเนี่ยใครเขาจะพูดยังไงคุณตามเขาไปเลยนะคุณจะเขวไปตามเขาละแต่คนที่มีความสงบเสงี่ยมมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนะมีความอดทนเนี่ยสามารถที่จะอดทนต่อสิ่งที่ไม่น่าพอใจที่มากระทบได้อันนี้ถึงจะถูกจะดี
เจ้าค
่
ะ
พระพุทธเจ้าเปรียบกับช้างอาชาไนคุณตาใจนะช้างอาชาไนเนี่ยเข้าสู่สงครามเนี่ยเวลาคุณตาใจนึกถึงสมัยก่อนเขาทำยุทธนาทีเนี่ยนะเขาจะต้องมีพลทหารประจำอยู่ที่เท้าช้างสี่ข้างใช่ไหม
เจ้าค่ะ
ทีนี้มันก็จะไอ้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็จะพยายามยิงลูกศรมาเพื่อที่จะให้ถูกตัวช้างนะยิงถูกขาถูกตัวอะไรต่างๆเนี่ยช้างถูกลูกศรทิ่มถูกหอกแทงต้องเดินหน้าอย่างเดียวบึมบึมบึมบึมเข้าไปน
ะ
อดทนต่อภาษาที่มาแทงเราได้นะนี่คือลักษณะช้างอาชาไนเราเจอสิ่งที่ไม่ดีไม่น่าพอใจคนนั้นก็เป็นอย่างนี้คนนี้ก็พูดอย่างนั้นโอ้เหตุการณ์อย่างนี้ข่าวมาอย่างนั้นคุณเดินหน้าทำความดีได้ไหมคุณเดินหน้าในการที่จะมีเมตตาได้ไหมคุณเดินหน้าในการที่จะมีความไม่เบียดเบียนได้ไหมคุณเดินหน้าในการที่จะมีจิตใจรักใคร่เอ็นดูได้ไหมนะเหมือนช้างอาชาไนเนี่ยถูกหอกแทงถูกอะไรแทงก็ยังเดินหน้าต่อนะรับฟังคำสั่งอดทนไม่วิ่งหนีไม่
ย่อท้อว่าอย่างน
ั้นใช่นี่คือลักษณะของคนอดทนลักษณะของคนสงบเสงี่ยมลักษณะของคนที่มีกำลังจิตนะไม่ลืมตัวว่างั้นนะ
สาธุเจ้าค่ะ
เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเราเจอภาษาอะไรที่ไม่น่าพอใจเราอย่าลืมตัวนะพยายามที่จะพิจารณาหาจิตในจริงของเรากิเลสมันโผล่มาหรือยังกิเลสโผล่มารีบเฉาะมันทิ้งนะสับมันทิ้งในความคิดในทางการทางพยาบาททางเบียดเบียนมันโผล่มาไหมนะโผล่มันหาหัวมันขุดออกมาโยนมันทิ้งไปอย่างเงี้ยนะในเรื่องของความสามัคคีอีกอันหนึ่งนะที่ตัวอาตมาบอกว่าในความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยถ้าคุณบอกประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะทะเลาะกันก็ได้นะซึ่งใต้ไปจากนั้นมันก็คือยังมีพวกสิ่งที่แฝงอยู่นั่นก็คือพวกราคะโทสะโมหะใช่ไหมยังมีสิ่งที่แฝงอยู่ก็คือการพยาบาทเบียดเบียนนะถ้าจิตคุณปกครองระบอบไหนก็แล้วแต่เถอะถ้าใจไม่มีการพยาบาทเบียดเบียนถ้าใจไม่มีราคะโทสะโมหะการปกครองแบบไหนก็ดีแบบนั้น
ก็คือสงบสุขนะ
ใช่จะประชาธิปไตยเต็มใบครึ่งใบรัฐประหารไม่รัฐประหารยังไงมันสงบสุขแน่นอนแต่ประชาชนจะสงบสุขแน่นอนตัวพระพุทธเจ้าเองก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าน่ะก็เรียกเป็นโพธิสัตว์อยู
่เจ้าค่ะ
น่ะก็ทําหน้าที่สมานญาติมิตรชาวเกลอน่ะทําให้ประชาชนเนี่ยสามัคคีกันน่ะบุตรหายไปจากมารดาทะเลาะกันเอาสมานเขาให้ดีกันน่ะหรือว่าอย่างกรณีของประเทศในโลกของเราเนี่ยเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แตกกันอย่างเงี้ยนะ
เจ้าค่ะ
ถ้าเราไปสมานให้เขาดีขึ้นมาได้อันนี้เป็นการบําเพ็ญบารมีของโพธิสัตว์ด้วย
เ
พราะนั้นถ้าใครเป็นโพธิสัตว์เนี่ยรู้ตัวว่าฉันเป็นจิตเป็นโพธิสัตว์ล่ะยิ่งต้องแสดงสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นเลยนะสามัคคีฝ่ายนั้นสามัคคีฝ่ายนี้นะจะเป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ถึงความเป็นโพธิสัตว์ด้วย
เจ้าค่ะทีนี้ที่พระอาจารย์พูดมานะเจ้าค่ะโยมฟังแล้วเหมือนกับว่าแม้แต่คนเราธรรมดาคารวะธรรมดาเนี่ยเจ้าค่ะถ้าเราทำจิตใจของเราให้แบบว่าไม่มีความคิดไปในทางกามไปทางพยาบาทคนอื่นหรือไปเบียดเบียนคนอื่นหรือไปทิ่มแทงคนอื่นด้วยวาจาของเราเนี่ยเจ้าค่ะก็สามารถที่จะทำตัวเป็นแบบโพธิสัตว์ได้ถูกไหมเจ้าคะ
ได้
ที่พระอาจารย์พูดมาแต่ที่คำว่าโพธิสัตว์เนี่ยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์ได้ชี้แจงหน่อยว่าคำว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยจิตใจแบบพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นจิตใจอย่างไรเจ้าคะ
คือโพธิสัตว์เนี่ยคือสิ่ง
สั
ตว
์ไหมเจ้าคะ
เป็นสัตว์ที่ปรารถนาสัมมาสัมพุทธญาณน
ะ
ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า
เจ้าค
่
ะ
ยังใครสักคนใดคนหนึ่งอาจจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์หรืออะไรก็แล้วแต่เถอะนะเขาอาจจะเป็นโพธิสัตว์ก็ได้โพธิสัตว์ในที่นี้ก็คือบำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า
เจ้าค่ะคือมุ่งไปถึงวิมุตติว่างั้นเถอะใช่ไหมเจ้าค่ะ
คือมันจะไม่เหมือนกันกับพระอรหันต์ทั่วไปน
ะ
พระอรหันต์ทั่วไปเนี่ยเป็นลักษณะของสาวกนะสาวกในพระผู้มีพระภาคนะเพราะฉะนั้นสมมติบางคนก็ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์บางคนก็ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าคนที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่าโพธิสัตว์คืออาจจะบรรลุได้ในชาตินั้นแต่ไม่บรรลุนะก็ยังต้องต่อมาอีกเพื่อที่จะบำเพ็ญบารมีให้ความเป็นพระพุทธเจ้านะมันจะต่างกันตรงที่ว่าอย่างพระอรหันต์ทั่วไปเนี่ยศีลสมาธิปัญญาก็ต้องมีระดับที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้นะแต่ถ้าโพธิสัตว์นะคุณบำเพ็ญบารมีมาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้านะสิ่งมีชีวิตที่บำเพ็ญบารมีเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยได้ตั้งความปรารถนาไว้เนี่ยเราเรียกสิ่งมีชีวิตนั้นเนี่ยเรียกว่าโพธิสัตว์
เ
พราะนั้นเขาต้องทำอะไรเขาจะต้องสะสมศีลสมาธิปัญญาให้มากมากมากมากมากจริงๆมากกว่าพระอรหันต์ธรรมดา
เพราะฉะนั้น
เขาอาจจะเกินระดับของศีลสมาธิปัญญาที่พระอรหันต์จะต้องมีก็ได้นะแต่ยังไม่ถึงความเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องเป็นโพธิสัตว์ต่อไปอย่างนี้
สาธุเจ้าค่ะ
กลับมาถึงประเด็นที่เรื่องของความสามัคคีนะว่าความสามัคคีเนี่ยเป็นพุทธประสงค์แน่นอนนะแล้วก็เป็นตัวอย่างที่พระเจ้าให้ทำนะเราพูดถึงเรียกว่าการพยาบาทเบียดเบียนนะความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนราคะโทสะโมหะนี่แหละเป็นเบื้องหลังเบื้องลึกที่อยู่ภายใต้ความไม่สามัคคีความแตกแยกกันทีนี้ในเรื่องของความสามัคคีนี้พระพุทธเจ้าก็เตือนไว้ว่าเป็นภัยในอนาคตว่ามันจะมีแน่ว่ามันจะแตกกันนะจะแตกกันอยู่ใน2ลักษณะลักษณะแรกนี่ก็คือว่าความที่สมมติบ้านเมืองเรามีความสามัคคีใช่ไหมไม่มีโจรภัยกำเริบทุกคนมีความอยู่เป็นสุขจะเอาลูกมานอนบนอกไม่ปิดประตูเรือนก็ยังมีความผาสุกได้นะตอนกลางคืนไม่ต้องปิดประตูเรือนก็ได้บางประเทศก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน
แ
ต่ประเทศไทยไม่เป็นอย่างนั้นนะท่านฟังต้องปิดประตูบ้านนะ
ปิดแล้วยังย่องเข้ามาเลยเจ้าค่ะเดี๋ยวนี้บ้านต่างๆนะเจ้าค่ะต้องติดกล้องวงจรปิดเจ้าค่ะ
โ
อ๋อเป็นอย่างนั้นแล้วเจ้าค่ะ
วัดหลายๆวัดก็ติดเหมือนกันนะ
ใช่เจ้าค่ะนิยมไปทำบุญขอนอกเรื่องนิดนะเจ้าค่ะ
เดินผ่าน
เดี๋ยวนี้วัดนี่ต้องทำเซฟแบบมีโลสมีโซ่มาล่ามาเจ้าค่ะเขาบอกมายกไปจริงๆเจ้าค่ะเห็นในข่าวแบบโอ้พวกนี้นี่แบบโยมว่าต้องตกนรกแน่นอนนิมนต์ต่อเจ้าค่ะ
ทีนี้ว่าภายในอนาคต5ประการที่เตือนเอาไว้2อย่างนั้นคือเรื่องของความสามัคคีเลยด้วยซ้ำนะว่าสมมติบ้านเมืองไม่สามัคคีกันเนี่ยมันก็จะมีพวกที่แตกออกไปเป็นโจรเป็นขโมยนะเป็นเสี้ยนหนามเป็นหลักตอในบ้านเมืองนะเป็นเสี้ยนหนามในบ้านเมืองพวกนี้คือพวกโจรนะโจรในคราบเป็นโจรกักขระก็มีนะโจรในคราบหลอกมาหลอกเป็น18มงกุฎก็มีโจรในคราบเสื้อนอกก็มีทุกรูปแบบสมัยนี้ปัจจุบันก็มีนะเพราะว่าความที่มันแตกกันนะความที่มันไม่สามัคคีกันมีโจรกำเริบนะอันนี้เป็นภัยในอนาคต5ประการ1ใน5ประการในที่เตือนเอาไว้ว่ามีแน่นะเพราะฉะนั้นถ้ามีแล้วเราทำไงนะคือในความไม่สามัคคีที่เกิดขึ้นเนี่ย นะเราจะทำยังไงพอเวลาที่เกิดโจรภัยนะเกิดมีความไม่สามัคคีในบ้านเมืองอย่างปัจจุบันเนี่ยคุณจะทำจิตยังไงให้จิตคุณยังผาสุกอยู่ได้มีวิธีการอยู่นะอย่างที่สองที่เป็นภัยคือความไม่สามัคคีที่ได้เตือนเอาไว้เนี่ยคือการที่สงแตกกันนะสงแตกกันก็มีนะคุณเตือนใจในสมัยพุทธกาลก็มีที่พระเทวทัตพยายามทำสงให้แตกกันนะผ่านๆมาก็ยังมีอีกในปัจจุบันเนี่ยเขาก็แยกเป็นมหายาน
หินยาน
แล้วก็วชิรยานแล้วก็เถรวาทสามก๊กใหญ่ๆใช่ไหมก็เขาก็ไม่ลงอุโบสถกันละนะสามก๊กนี้นะในประเทศไทยก็ยังมีอะไรล่ะมหานิกายธรรมยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะซึ่งบางส่วนเขาก็ไม่ลงอุโบสถกันบางส่วนก็ลงอุโบสถก็คือมีรอยร้าวอยู่แต่จะไม่แตกกันเพลาะเลยนะจะมีรอยร้าวอยู่ซึ่งเราก็เห็นได้ในปัจจุบันซึ่งมันเกิดขึ้นแล้วนะเพราะฉะนั้นเป็นภัยในอนาคต5ประการที่พุทธเจ้าเตือนเอาไว้2ในอย่างนั้นคือเรื่องของความสามัคคีชัดเจนนะเราจะทำยังไงล่ะเมื่อจุดนั้นมาถึงเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนะมันเริ่มให้เห็นรอยร้าวเกิดขึ้นแล้วเราจะทำไงเพื่อเอาเวลานั้นมาถึงแล้วเราจะยังเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้นะจิตใจเรายังผาสุกอยู่ได้อะไรที่มันจะทำความไม่ผาสุกในใจเราให้เกิดขึ้นนั่นก็คือเรื่องของราคะโทสะโมหะนะเราจะทำจิตของเรายังไงให้อย่างน้อยไอ้ราคะโทสะโมหะความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยมันน้อยลงอย่างน้อยเรายังเข้ากันได้กับทุกฝ่ายนะเรายังไม่มีปัญหากับใครเวลามีเรื่องราวเดือดร้อนอะไรเกิดขึ้นเราจิตใจเราไม่ขึ้นไม่ลงหวั่นไหวไปตามสิ่งที่มันมากระทบนั่นน่ะนั่นถึงจะดี
เจ้าค่ะทีนี้สำหรับในกรณีที่อาจจะมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายๆท่านที่ตามรับฟังรายการธรรมารับอรุณอยู่ในขณะนี้นะเจ้าค่ะอาจจะเข้าไปรวมกลุ่มรวมพวกแล้วล่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเข้ามาชักชวนหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดความฮึกเหิมเจ้าค่ะเกิดเข้าไปร่วมในกลุ่มพวกนี้อยู่แล้วเนี่ยเจ้าค่ะแล้วโยมอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะว่าถ้าหากเกิดเข้าไปอยู่อย่างนั้นแล้วตอนนี้จิตใจก็ฮึกเหิมแบ่งเป็นสีเป็นอะไรพวกฉันพวกเธออย่างเงี้ยเจ้าค่ะหน้ากากสีนู้นสีนี้เนี่ยทำยังไงอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าช่วยเมตตาชี้แจงหน่อยเถอะเจ้าค่ะหรือว่าแนะนำทีว่าต้องทำจิตใจยังไงดีเจ้าค่ะถึงจะถอนออกมาจากสิ่งเหล่านี้ได้เจ้าค่ะ
ที่
มนเจ้าค่ะ
อันดับแรกก็คือว่าถ้าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นแล้วคือถามว่าก่อนว่าคุณทำไปเพื่ออะไรอาจจะเพื่อต้องการประสานสามัคคีนะหรืออาจจะเป็นกลุ่มนึงในกลุ่มนั้นเพื่อที่ต้องการที่จะทำอะไรดีๆสักอย่างนึงนะอะไรดีๆมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยอันดับแรกคุณมีความคิดในทางปฏิบัติไหมในจิตคุณลองพิจารณาดูนะเรามีความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราหรือไม่นะถ้าเราจะเป็นผู้ที่สมานสามัคคีเนี่ยคุณบอกคุณต้องการความสามัคคีในชาติบ้านเมืองใช่ป่ะคุณจะเป็นคนที่จะสมานสามัคคีได้เนี่ยอันดับแรกเลยคุณเดินใจจิตคุณจะต้องไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นนะไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในกลุ่มนั้นคุณไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในกลุ่มนี้ไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในกลุ่มโน้นถ้าสมมติคุณมีในกลุ่มใดสักกลุ่มหนึ่งคุณก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาทันที
ค่ะ
ฟังอีกครั้งหนึ่งนะเราจะต้องไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราแม้หน่อยหนึ่งนะถ้าเรามีคุณขัดเคืองฝ่ายนั้นมากกว่าฝ่ายนี้คุณก็เป็นกลุ่มที่3ขึ้นมาเอ้ากลุ่มที่4เปิดตัวขึ้นมาอีกบอกว่าฉันจะแก้ปัญหานี้ฉันจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นแต่ถ้าคนนั้นนะเขามีความขัดเคืองเกิดขึ้นในสักกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งใน3กลุ่มแรกคุณก็เป็นกลุ่มที่5ทันทีคนที่6มาบอกว่าฉันจะทำความสามัคคีให้เกิดขึ้นนะกลุ่มนี้ออกมาอ้าวแต่ถ้าคุณมีความขัดเคืองเกิดขึ้นใน 4-5 กลุ่มแรกใช่ป่ะคุณก็เป็นกลุ่มที่7ออกมานึกออกมั้ยมันจะทําไม่ได้เลยอย่างที่ปัจจุบันเนี่ยคุณทําพยายามมากี่ปีละนะต้องสีอะไรเป็นสีอะไรมาเป็นสีอีกสีนึงมาเป็นอีกสีนึงแล้วก็มาเป็นอีกกลุ่มนึงอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นหน้ากากเดี๋ยวนี้เป็นอะไรเดี๋ยวนั้นเป็นสีนั้นสีนี้แบ่งเป็นคั่วๆๆเพราะว่าถ้าจิตของเรายังมีความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราอยู่มันก็เป็นอีกกลุ่มนึงขึ้นมาทันที
เจ้าค่ะ
อันดับแรกเราจะต้องไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตของเราอันนี้แหละจะเป็นเขาเรียกว่าความสบายใจที่เราจะมีแม้เมื่อมีความแตกกันเกิดขึ้นนะเราจะเป็นผู้ที่ผาสุกอยู่ได้ไหมอันหนึ่งคุณจะทำไงให้ความขัดเคืองในใจของเราไม่มีนะความคิดในทางการพยาบาทบีบีเราต้องละนะถ้าเรามีคุณสมบัติอย่างนี้คุณจะเป็นผู้ที่สมานสามัคคีก็ได้อ้าวคุณไปเลยนะคุณไม่บอกคนที่มีความคิดที่เขาเรียกว่าสุดโต่งน้อยที่สุดในกลุ่มนั้นก่อนแต่สมมติแบ่งเป็น2กลุ่มอย่างนี้ใช่ไหมกลุ่มคนที่3เกิดขึ้นมาคิดว่าสามเมื่อกี้การแตกกันนี่มันไม่ดีเลยเอางี้แล้วกันเราจะสมานคนที่แตกกันให้มันดีกันขึ้นมาแต่นี้คนนั้นเนี่ยคนที่มีความคิดอย่างเงี้ยเขาไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นในทั้ง2กลุ่มแรกนะนี่คือยกตัวอย่างของกรณีแค่2กลุ่มก่อนนะ
จบค่ะ
ไม่มีความขัดเคืองเกิดขึ้นใน2กลุ่มแรกเขาทำยังไงนะไปหาคนที่ต ัวเองพอจะบอกได้ในกลุ่มที่1และกลุ่มที่2นะคุยกับเขาทําความเข้าใจให้เขาเกิดขึ้นว่าเออพระพุทธเจ้าบอกทะเลาะกันมันไม่ดีนะเรามาสามัคคีกันดีกว่านะเราเลิกผูกเวรกันนะเราทําความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นนะเราคลายความผูกเวรเราคลายความขัดเคืองในทั้ง2กลุ่มซะดึงเข้ามาเป็นพวกให้มากขึ้นอ้าวคุณก็ไปหาคนถัดไปนะที่พอจะบอกได้ถัดไปนะอาจจะบอกหัวหน้าไม่ได้มันโหมันสุดโต่งมากๆเลยนะมันเขาเรียกว่ามีความฮึกเหิมมากมีความที่เรียกว่าแตกกันมากเอาเราไปบอกคนอื่นที่พอจะบอกได้ในกลุ่มนั้นนะกลุ่มนั้นๆเนี่ย2กลุ่มนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงเข้าใจมั้ย
ค่ะ
คือกําลังเค้าก็จะลดลงลดลงจนกระทั่งกลายเป็นกลุ่มเดียวไปนะกลายเป็นกลุ่มเดียวไปนะนี่คือลักษณะที่เราจะสามารถที่จะทําความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้นะท่านผู้ฟังคุณเตือนใจหรือใครก็ตามนะตัวเราเองสํารวจตัวเองก่อนเรามีความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเรามั้ยเราพอจะมีความเมตตาความกรุณาอยู่ในจิตของเราแม้หน่อยนึงมั้ยถ้าเรามีเราทําตรงนั้นให้มันมากขึ้นได้มั้ยความเมตตาความไม่เบียดเบียนความเอ็นดูความรักใคร่กันนะเรามองไปทางไหนให้จิตใจเราเป็นอย่างนี้ถ้าคุณมีสักหน่อยหนึ่งทําให้มันเจริญซะทําให้มันเจริญแล้วเราจะเป็นผู้ที่สามารถเป็นคุณมีคุณสมบัติที่จะทําความสามัคคีให้เกิดขึ้นได้เราจะเป็นผู้ที่เหมือนกับน้ําที่เข้ากับน้ํานมได้นะเป็นผู้ที่ประสานประโยชน์ได้อย่างนี้นะ
สาธุเจ้าค่ะก็คือเริ่มที่ตัวเราก่อน
ใช่
โดยดูที่จิตเรานะเจ้าค่ะ
ถูกต้อง
ว่าเราต้องไม่มีทั้งกามไม่มีทั้งพยาบาทไม่มีทั้งความคิดที่จะไปเบียดเบียนใครเขา
ใช่
เริ่มก่อนที่ตัวเราจากนั้นก็เจ้าค่ะจากนั้นก็ค่อยมองไปหาในกลุ่มนั้นดูซิว่าใครที่เป็นระดับที่ว่าเราพอจะโน้มน้าวเขาให้เกิดว่าเห็นโทษของการมีกามมีพยาบาทมีเบียดเบียนถูกไหมเจ
้
าค
่
ะแล้วก็พยายามทำไปเรื่อยๆในที่สุดในเมื่อทุกคนละหมายถึงว่าไม่มีทั้ง3อย่างที่เรากล่าวมาคือกามพยาบาทเบียดเบียนอันนี้ก็จะกลายเป็นความสงบสุขในบ้านเมืองได้ใช่ไหมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะเหลือเวลาอีกประมาณสัก1นาทีเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเมตตาฝากแง่คิดสุดท้ายไว้เรื่องความสามัคคีเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ
อันนี้ต้องเป็นคนที่มีบารมีพอสมควรบารมีในที่นี้ก็คือหมายถึงบุญที่เราสั่งสมไว้นั่นเองบุญที่เราสั่งสมไว้ก็คือจิตที่เราทําความดีนั่นเองหมายความว่าต้องเป็นคนที่มีความกรุณามีความเมตตาในจิตมากนะทําหน้าที่นี้ได้พอที่จะบอกคนแล้วคนจะฟังได้นะมีความที่ไม่ขัดเคืองเกิดขึ้นในจิตไม่ว่าจะกลุ่มไหนก็ตามนะเรามีจิตใจอย่างเงี้ยเราประสานประโยชน์ได้เราสํารวจตัวเราเองท่านฟังพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าความกลมเกลียวกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยยังมีได้แม้กับพวกคนที่เป็นโจรเป็นคนกักระนะทำตามอำนาจกิเลสเขายังมีความกลมเกลียวความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้นะทำไมคนที่มีศีลนะจะมีความน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ได้นะเราอาจจะไม่เห็นว่าเราอาจจะต้องแหลกรานไปเพราะว่าความแตกกันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราสำนึกตัวได้ว่าเราจะมีความแหลกรานเพราะว่าการแตกกันเนี่ยเราย่อมระงับความรู้สึกนี้ได้ในเราเป็นผู้ที่สามัคคีกันคลายความขัดเคืองที่เกิดขึ้นในจิตของเราซะ
สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เราได้รับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมริกเลนตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนไหโศกได้สักการะหรือว่าสนทนาธรรมะเรื่องความสามัคคีฝากไว้เป็นแง่คิดแก่ท่านผู้ฟังทางบ้านและก็พี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยากจะให้บ้านเมืองเรานั้นเกิดความรักความสามัคคีแล้วก็เป็นสุขกันเหมือนสมัยก่อนๆ นะคะไม่มีความแตกแยกก็คงจะเป็นธรรมะที่ดีๆทีเดียวสำหรับในวันอาทิตย์ที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระในวันนี้นะคะขอนำท่านผู้ฟังกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกที่อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในช่วงของการสักการะเสาร์อาทิตย์หน้านะคะแต่พรุ่งนี้ก็กราบเรียนเชิญรับฟังพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้มาสนทนาธรรมะดีๆให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเหมือนเช่นเคยค่ะกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
เชิญบาน
สาธุเจ้าค่ะ